Yohane eteni kadi kumile nanei. Yeso ambo shila mbutaka mbwane. Nde akachula ambeki waki ndela wedi wake diwake derona. Lene akie kambo kakanda totoka ndela ambeki waki ndi. Yuda sonela kofungaka akilombe wadi hole dingo. Ikambo Yeso akachumanaka isange fulandela ambeki waki ndeleko. Lawo Yuda sako sele mbala solai la nami wakato mama omale wanji wanombe diwa tole onyashongo la omale afarizayo konde chola wo leko la atala la iwa ndola dihumodi ata. Kwa Yesu ewa akamboche wa kila jambo utumbe nde akasukana konde mbambula ati.
Utuakona ayanganyu.
Voako kadimola vwati.
Yesu yose Nazarete kayangaso.
Nde akawate ati.
Toko dimone.
Kondo Yuda sonela kofungaka akema dilao. Lama akawate Yesu ate dimone. Vo wakakalole kongwe kongo wakakola akete. Yesu akanyumo wambola to ati.
Utuakona ayanganyu.
Vo akakadimola vwati.
Yesu yose Nazarete kayangaso.
Yesu akakadimola ati.
Tokola kanyotete dimone. Enda kadimoso ayanganyu. Yochiki ato akina anewachu.
Kele oteketa wakanda te wako chame one. Mbapa. Dimiko shisha ndo koto iwale anewaka yambisha. Simone Petro akila lokuwala yombo. Onga losomo lande. Konde pembola usoli muwawanji wawoke wando medi toi jomi. Usoli muakoso lokombola kinde malakose. Yeso akate Petro ate.
Kalu yelo kuwala kiyelo yombo. Onde dimi hatono dikohodi ya shoko di akambisha mbapa.
Le mbala sola yi le wanji waki wo la namiwase Yuda waka nde Yeso kovombo ukeleka. Kovota watodi le ana. Ana ako ake okiloa Kaifa lako wanji wawoke wanombe dilono ya Kongo. Kaifa kako kakashase Yuda lukanyilone.
Dikolo locho yoto mfue uja.
Simone Petro delo mbeko kina wakata elaka Yesu. Mbeko kinone ake womakale wanji wawoke wanombe di. Nde ako tonde la Yesu lo sekedyo wanji wawoke wanombe di. Koko Petro akachikala lanja suke la soko dialo kumbu. Umbeke one wake wa makale uwanji wawoke wa nombedi akatombe umalolo kumbu. Akateketa la umoto laka la maka soko dialo kumbu. Konde mbochi ya Petro. Onko one usoli mula umoto laki unamiwa soko mbambolande Petro ati.
Ahando wela okele omochi wale ambeki woto ne.
Petro akate ati.
Dimakanane.
Asole mu la namiwaki lombokaja yakawonganya dikambojaki de chichi lo shilako. Petro lawo akila wo okaja. Wanji wawoke wa nombedi akambola Yesu jambe kiwaki nde dodo la kanyelo waki nde. Yesu ako kadimola ate.
Laka honweka toche oteketa wakimi. Chiche la kilonda kanyolo lodu la sanga nyandolo lodu la otemo elole na sanga na ase Yuda che. Kodi miko mbuta ndo kodi kambolo wo sheshe. Lande na mumbola e. We hambola ane wakoko la kanyolo waki mikene kakama wate. Toko vombe waka kene kakama te.
Lama akate Yesu okone. Unamomochi waki la wo akakomola Yesu di kofi awo hangwe ate.
Enda we. Oso kumbaka di mula ye. Uwanji wawoke wanombedi.
Yesu ako kadimola ati.
Enda kakolo koteke chimi. Enya uha akona wende kolo. Kwenda kalaka teke chidimena. Kubonde kakomola e.
Lawo ana akatome Yesu kele kamile kodi ochale Kaifa uwanji wawoke wanombedi. Simone Petro akila wo okaja. Vo akawombola vwati.
Ahando wela wakilo mochi wale ambeki waki nde.
Nde akanguna akate ati.
Dimaka nane.
Omochi wale asoli muo wanji wa woke wa nombe dilako otoka la onela kahimbola Petro toyi akawombola ate.
Onde dimiko kena landele kambo.
Petro akanyuma nguna. Ke meja leke kala keki. Aki la penju mbaka wa mola Yesu malaka kaifa kuvocho lande ochalolo dule lombo yelu. Vovwa me kombo tololo dule lombo yelu ya havose kole kila kele wako kila ande pasaka. Lawa Pilato akatombele walanja ko akawambolati.
Otone utiende kufunda nyu.
Vwako kadimola vwati.
Otondo ya kande kemoto la kolo. Chike hato lambu dileye.
Laso Pilato akawateati.
Nyo se nyo ame kere nyo lombo ya woho wilele lembe wakinyo.
Ase Yuda waka wote vwati.
Shoke maladiki mwada njakoto.
Kele oteketa waka teye so wako chamedia menya woho wanyo ikayo nduvo. Pilato akanyumoto lelombo yelu. Akete Yesu konde mbumbula ati.
Wekele kumekanga kase Yuda.
Yesu akakadimola ati.
Likambodia mbumbula eso. Weme kotombila dio. Kukana atu akina mbuko te dio.
Pilato akakadimola ati.
Onde. Ose Yuda kemi. Kumboka kie weme. La yewanji wano mbe dimboko kahilemi. Ukongo diena.
Yesu akakadimola ate.
Jolela dia kimike madiala anjane. Jolela dia kimoto dionga diala anjane. Chika asole muwa kimoto ndwele dia hadimika himala anyawe wanji wase Yuda. Kema. Jolela dia kimike madiala ane.
Pilato akawombola ate.
Onde laso waeko kumekanga.
Yesu akakadimola ate.
Toko weme osa dita, kumekanga kemi. Lodi kambo nemba kamoto, jomba kama yela anja di anjole mbechi ya kenekele mete. Utuchia lelelo mete, poka meko oteketa wa akimi.
Pilato mba ombolande ate.
Yele mete na.
Pilato ambo shila la mbombola onkone, nde akanyomoto mba ochale ase Yuda konde mbate ate.
Imi haleni ndo kodi kambula kodo kimilamba anyi. Zunyambe eke kadiminyo chungwe otomo tilo shila ukila pasaka. Onde nyuna nga kadiminyo chungwe kumiku nga kase Yuda.
Kuvo waka nyumo hango hango vwati.
Kema hande koko barabase. Kema hande koko barabase. Kema hande koko barabase.
Barabasa koso ako potodi.